नमस्कार, आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवी सविता बर्वे तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज धन्वंतरी जयंती आनी 10व्या आयुर्वेद दिसा निमतान नवी दिल्लीत 12,850 कोटी रुपया परस चड मोलाच्यो भलायकी येवजण्यो चालीक लायल्यो। जेन्ना देशाच्या नागरिकांची भलायकी बरी आसता तेन्नाच राष्ट्राची उदरगत नेटान जाता, ते खातीर मुळावी बांदावळ वाडोवप हे सरकाराचे प्राधान्य आसा अशें तांणी सांगले। ह्या वेळार 70 वर्सां आनी ताच्या वयर पिरायेच्या ज्येष्ठ नागरिकांक आयुष्यमान प्रधानमंत्री भारत जन आरोग्य येवजणेंत आस्पावीत करपाची येवजण तांणी सुरू केली। हाका लागून समाजांतल्या सगळ्या ज्येष्ठ नागरिकांक बेस बरी भलायकी सेवा मेळटली। तशेंच प्रधानमंत्री मोदी हांणी भारतांतल्या पयल्या अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थेच्या दुसऱ्या पांवड्याचें उक्तावण केलें। तातूंत पंचकर्म हॉस्पिटल, वखदां तयार करपा खातीर आयुर्वेदीक फार्मसी वखदां युनिट, केंद्रीय वाचनालय, आयटी आनी स्टार्टअप इन्क्युबेशन सेंटर आनी 50 कदेलांची क्षमता आशिल्ले सभाघर हांचो आस्पाव आसा। हाचे भायर प्रधानमंत्र्यांनी भलायकी सेवा आनीक सुदारपा खातीर वेगवेगळ्या भलायकी संस्थांचे उक्तावण आनी कांय भलायकी प्रकल्पांचो बुनयादी फातर बसयलो। तशेंच वेगवेगळ्या राज्यांनी भलायकी संबंदीत हेर जायत्यो संस्था आनी कार्यावळी सुरू केल्यो। केंद्रीय रसायन आनी सारे मंत्री JP नड्डा, केंद्रीय कामगार आनी युवा कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया, केंद्रीय भलायकी आनी कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल ह्या वेळार हाजीर आशिल्ले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज व्हिडियो कॉन्फरन्सिंगा वरवीं 9व्यान भरती जाल्ल्या 51,000 परस चड तरणाट्यांक नेमणूक पत्रां भेटयलीं। तरणाट्यांक कायम नोकरी आनी रोजगाराची संद मेळची म्हूण केंद्र सरकार यत्न करता अशें तांणी सांगलें। देशभरांतल्या 40 सुवातींनी हो रोजगार मेळावो आयोजीत केल्लो। केंद्र सरकाराच्या वेगवेगळ्या मंत्रालयांनी आनी खात्यांनी 9व्यान नेमिल्ल्या कर्मचाऱ्यांक कर्मयोगी प्रारंभच्या माध्यमांतल्यान मुळावे प्रशिक्षण घेवपाची संद मेळटली। 9व्यान भरती जाल्ल्या कर्मचाऱ्यांक प्रभावीपणान सेवा दिवपाक आनी विकसीत भारत उबारपाच्या दिकेन वावुरपा हेतान कर्मयोगी पोर्टलाचेर ऑनलायन मॉड्यूल आनी 400 परस चड अभ्यासक्रम उपलब्ध आसात। राष्ट्रपती भवनात कलाकार सृजन उपक्रमा खाला आयज चित्रकारांच्या पंगडान राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांची भेट घेतली। मनीस आनी सैम हांच्या मदलो सासणाचो संबंध ह्या कलाकारांच्या कला प्रदर्शनात दिसून येता अशें सांगून तांच्या सृजनशील कलेची राष्ट्रपतींनी तोखणाय केली। विदेश वेव्हार मंत्री Dr. S. Jayshankar हांणी नवी दिल्लीत जाल्ले लष्करी कमांडरांच्या परिषदेत राष्ट्रीय सुरक्षा प्रभावीपणान मुखार व्हरपा खातीर पुराय सरकार दृश्टीकोणाच्या गरजेचेर भर दिलो। ह्या वेळार चालू भूराजनितीक आव्हानां, शक्यताय आनी संद ह्या विशीं भासाभास जाली। महाराष्ट्रात एकाच पांवड्यार आनी झारखंडात दुसऱ्या पांवड्या वेल्या विधानसभा वेंचणुके खातीर उमेदवारी अर्ज दाखल करपाची प्रक्रिया आयज सोंपली। महाराष्ट्र आनी झारखंडात उमेदवारी अर्जांची फाल्यां म्हळ्यार 30 ऑक्टोबराक छाननी जातली। महाराष्ट्रात उमेदवारी अर्ज फाटीं घेवपाची निमाणी तारीख 4 नोव्हेंबर आसा, जाल्यार झारखंडात दुसऱ्या पांवड्या वेल्या विधानसभा वेंचणुके खातीर 1 नोव्हेंबर मेरेन उमेदवारी अर्ज फाटीं घेवंक मेळटले। फुडल्या म्हयन्याच्या 20 तारखेक दोनूय राज्यांनी मतदान जातलें आनी 23 नोव्हेंबराक मतमेजणी जातली। इतले मजगतीं झारखंडात पयल्या पांवड्या वेल्या वेंचणुके खातीर आतां मेरेन 743 उमेदवार रिंगणात आसात। फाल्यां मेरेन उमेदवारी अर्ज फाटीं घेवंक मेळटात। ह्या पांवड्यार 43 मतदारसंघात 13 नोव्हेंबराक मतदान जातलें। मजगती विधानसभा वेंचणूक जाहीर जाले उपरांत केल्ल्या सोद कारवायेंत बेकायदेशीर सामान आनी 86.32 कोटी रुपया परस चड मोलाची रक्कम जप्त केल्या। आयज देशभरांत सरदार वल्लभभाई पटेल हांच्या जन्मदिसाच्या उगडासाक रन फॉर युनिटी कार्यावळीचें आयोजन केल्लें। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी आयज नवी दिल्लीच्या मेजर ध्यानचंद स्टेडियमांतल्यान रन फॉर युनिटीक 5वो बावटो दाखयलो। ही कार्यावळ दर वर्सा 31 ऑक्टोबराक जाता, म्हूण अंदू दिवाळीक लागून 2 दीस पयलींच आयोजीत केल्या। रन फॉर युनिटी देशाच्या एकचार आनी अखंडताये खातीर तशेंच विकसीत भारताच्या संकल्पा खातीर आयोजीत करतात अशें तांणी ह्या वेळार सांगलें। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया सयत हेरमानेस्त ह्या वेळार हाजीर आशिल्ले। मजगतीं ओडिशाचे मुख्यमंत्री मोहनचरण मांझी आनी उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हांणी राष्ट्रीय एकता दीस आनी सरदार वल्लभभाई पटेल हांच्या जल्मदिसाचो उगडास करपा खातीर रन फॉर युनिटीक 5वो बावटो दाखयलो। भारत आनी स्पेन हांची संचारण, मुळावी बांदावळ आनी उत्पादन मळार घटमूट भागीदारी आसा अशें केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी हांणी सांगलें। आयज मुंबईत जाल्ल्या भारत स्पेन CEO फोरमांत ते उलयताले। ह्या वेळार स्पेनचे राष्ट्राध्यक्ष पेद्रू सांजेस हाजीर आशिल्ले। ह्या संवादाक लागून टिकाऊ आनी समावेशक उदरगतीक चालना दिवपा सयत अर्थीक संबंद आनी घटमूट करपाक मदत जातली असो विश्वास ताणें उक्तायलो। इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोपल्यो.